У эфіры радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў. У праскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. У Беларусі адзначылі свята працы. Гомельскі гарваканкам не дазволіў прадстаўнікам ПКБ правесці сёння мітынг на знак салідарнасці працоўных. Пікетам каля менскага следчага ізалятору пачалася грамадская кампанія салідарнасці з галадоўнікам Мікалаем Аўтуховічам. У Варшаве адбылася сустрэча зеленопазняка Станіслава Шушкевіча і Александра Казуліна, на якой выпрацоўвалася узгодненая пазіцыя адносна праграму «Усходняе партнерства». Паводле індексу свабоды слова Freedom House, Беларусь заняла 188 месца са 195. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Злучаныя Штаты, НАТО і Еўразвяз выказалі сур'ёзную заклапочанасць учорашнімі дамовамі, падчас паводле якіх Расія бярэ на сябе адказнасць за ахову фактычных межаў Абхазіі і паўднёвай Асетыі з Грузіяй. У заявах ЗША, НАТО і Еўразвязу гаворыцца, што гэтыя дамовы пярэчаць пагадненням, дасягнутым пасля мінулагодняга расейска-грузінскага канфлікту. У шмат якіх краінах свету сёння адбыліся дэманстрацыі, прымеркаваныя да міжнароднага дня салідарнасці працоўных. У Берліне паліцыя арыштавала 49 дэманстрантаў, якія кідалі бутэлькі і камяні і падпальвалі аўтамабілі. У новай штогадовай справаздачы дзяржаўнага дэпартаменту ЗША гаворыцца, што найбольшай тэрарыстычнай пагрозай захаду з'яўляецца сетка Аль-Каіда. Іран у справаздачы называецца найбольш актыўным дзяржаўным спонсарам тэрарызму. Паліцыя Еўразвязу скарысталася слізатычны газ, каб разагнаць дэманстрацыю сербаў, якія сёмы дзень пратэстуюць супраць вяртання альбанскіх уцекачоў і адбудовы іх дамоў на поўначы Косава. У Мексіцы зачыняюцца тэатры, рэстараны і некаторыя ўрадавыя ўстановы. Усё гэта частка ўрадавага плану, які мае на мэце спыніць распаўсюд новага вірусу грыпу. Паводле мексіканскіх уладаў, болей за 160 чалавек з падазрэннем на гэты вірус ўжо памерлі. Выпадкі хваробы былі пацверджаныя яшчэ ў 12 краінах, але паводле міжнароднай арганізацыі аховы здароўя пакуль рана казаць пра глабальную эпідэмію, і ў хуткім часе павінна быць знойдзеная вакцына супраць новай хваробы. Паводле арганізацыі ў свеце па-за межамі Мексікі пакуль што пацверджаны 331 выпадак хваробы, 10 чалавек памерлі. Кіроўца аўтамабіля, які ўехаў у натоўп людзей на парадзе ў Нідэрландах, забіўшы 5 чалавек, памёр сёння ад пашкоджанняў, атрыманых падчас аварыі. Паводле паліцыі, кіроўца, 38-гадовы галандзец, сказаў перад смерцю, што спрабаваў зрабіць замах на галандскую каралеўскую сям'ю, якая прысутнічала на парадзе. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Нагадаю, што нас таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў праскай студыі Сергія Навумчыка. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Беларусі адзначалі міжнародны дзень салідарнасці працоўных. У Менску святкавалі сціпла без дэманстрацыі і народнага гуляння. Каля будынку нацыянальнай бібліятэкі адбыўся афіцыйны мітынг са словамі падзякі Александру Лукашэнку за клопаты аб працоўных. Людзей на мітынг прывезлі па разнарадцы, кіраўніцтва і прапускалі толькі пасля праверкі металашукальнікам. Перадае Любоў Лунёва.
Каля будынку нацыянальнай бібліятэкі стаяў натоўп слухачоў, у якім са сцэны лёгка можна было адрозніць асобныя групы. У адных былі аднолькавыя бейсболкі, іншыя трымалі аднолькавыя балёнікі ці сцяжкі. Дзяўчаты ў форме правадніц цягніка прадстаўлялі прафсаюз чыгуначнікаў. Медыкі казалі, што таксама прыйшлі на мітынг згодна з разнарадкай.
Прафсаюз партызанскага раёна, работнікі дашкольных абразаванняў.
То есть 1 мая – это святой праздник труда. Ну, он идет испокон веков от наших родителей и передается нам.
Пришли, это больница 10-й. Ну, там родители работают. И родители тоже пришли, мы пришли с ними. Это, ну, праздник труда. Наверное, надо отдыхать в этот день.
Студенты пришли поддержать митинг. Вот этот вот законный.
Хозяин пришел. Ради массовки.
Сколько скажешь, только будем стоять?
Здесь и проводницы, и билетные кассиры, и учащиеся железнодорожного колледжа. Они одеты в форму, потому что была такая команда. Никто не рассчитывал, что будет такая погода. Но, тем не менее, молодежь согревается так, что я думаю, что все нормально. Праздник удался.
На пляцовце было шмат супрацовников милиции и спецназа. выказаўцаў у форме і ў цывільным. Летась ім давялося літаральна на руках па адным выносіць з натоўпу апазіцыянераў, якія прыйшлі на мітынг са сваімі расцяжкамі. Сёлета апазіцыянеры вырашылі не ладзіць вулічных акцый. Старшыня аргкамітэту дзеля стварэння сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч летась адседзіў 10 сутак арышту за ўдзел у першатравеньскай акцыі. Ён паведаміў свабодзе.
Мы лічым, што сацыяльны пратэст у грамадстве яшчэ не саспеў. Зараз магчымы палітычны пратэст. Застаецца несанкцыянаваная акцыя. Ёсць акцыя, заяўленая 14 траўня маладым фронтам, нашым партнёрам па еўрапейскай кааліцыі. І можа атрымацца, як у мінулым годзе, калі людзей пахапаюць, отпустяць, заочна падаюць нейкія тэрміны, а потым напярэдадні важных акцый будуць прыхопліваць. Мы думалі правесці ў гэты дзень акцыю салідарнасці тымі палізняволенымі, якія зараз ёсць у Беларусі, але ўправа БНФ, на жаль, адмовіла нам у гэтым памяшканні.
Сёлета партыя камуністаў беларуская таксама вырашыла абысціся без вулічных мерапрыемстваў, гаворыць прэсавы сакратар партыі Сергей Вазняк.
Очевидно, что нам либо отказал бы горосполком, либо отправили бы на Бангалор, что неинтересно. Сегодня Лукашенко, в обращении к народу, он сказал, что в нашей стране 1 мая стал символом радости труда. А во всем мире ведь это символ борьбы трудящихся за нормальные условия труда. А вот они при поддержке официальных профсоюзов действительно превратили 1 мая в мероприятие, где можно попить водки и поесть шашлыка.
Тем часом, побач с будинком национальной библиотеки, за столиками люди пили гарэлку і закусвалі шашлыкамі. Сёлета толькі музычны рэпертуар адрозніваўся ад таго, які традыцыйна чуваць у афіцыйныя святы.
Перадавала Любоў Лунёва. Сёння ў некаторых рэгіёнах Беларусі дэмакратычныя актывісты скарысталі магчымасць адзначыць 1 траўня як дзень салідарнасці працоўных. Паведамленне з месцу запісаў Вячаслав Кулік.
Берасце. Сёння ў Берасце актывісты беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» і партыі камуністаў беларускай практычна праігнаравалі адмову гарвыканкаму на заяўку на конт дэманстрацыі на цэнтральных вуліцах. Вось што паведаміла свабодзе старшыня гарадской арганізацыі БСДП «Грамада» Ганна Канюс.
Мы прайшлі амаль па таму запланаванаму маршруту, які мы хацелі. У гэты час якраз такі на плошчы Леніна адкрывалася даска гонару. Мы прайшлі па другому баку, накіраваліся ў парк 1 мая. Надвор'е вельмі добрае. Хацелі прайсці ў парк з флагамі разам з дрэўкамі, аднак у міліцыі было распараджэнне, каб не пускаць на тэрыторыю парка флагамі на флагштоках. І нам прыйшлось флагштокі сняць, а флагі на руках. Зразумела, што шмат міліцыі. Акрамя міліцыі яшчэ шмат людзей у цывільным. І трымаюцца от каля нас, дзе мы ходзім там і яны.
Гомель. Гомельскі гарвыканкам не дазволіў прадстаўнікам ПКБ правесці 1 траўня мітынг. Як паведаміў арыгінальны кіраўнік ПКБ Уладзімір Сякерка, гарвыканкам спаслаўся на тое, што арганізацыя не заключыла дамовы з міліцыяй, камунальнікамі і медыкамі на абслугоўванне мітынгу. Самі гарадскія ўлады таксама не праводзілі сёлета ніякіх масавых шэсцяў з нагоды дзяржаўнага свята працы. На думку сябра партыі камуністаў беларускай спадарні Марыі, 1 травень для кожнага сумленна працаўніка гэта найперш свята салідарнасці.
Гэта дзень, калі мы ўзгадваем памяць людзей, якія адстойвалі мужна свае працоўныя правы і нават ахвяравалі жыццём. Літаральна учора мне знайшла ў скрыні ўлётку, якая прысвечана 1 мая. Там не толькі гаворыцца аб падзеях мінулых часоў, але і пра сённяшні дзень. У прыватнасці пра працоўныя кантракты. Наймальнікі нярэдка ў Беларусі парушаюць умовы працоўных кантрактаў. Кантракты і так пагоршылі становішча людзей. То калі ще умовы парушаюцца, то людзі наогул ператвараюцца ў рабоў. І вось аўтары ўлёткі, яны заклікаюць працоўных не маўчаць, змагацца з гэтымі з'явамі паўсюдна.
Магілёў. Магілёўскія актывісты незарэгістраванай партыі «Свабоды і прагрэсу» сёння зладзілі талаку на сімвалічным месцы пахавання літаратара і першай кіраўніка савецкага ўраду Беларусі Змітра Жылуновіча, вядомага пад псеўданімам Цішка Гартны, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Активісти штогод приходять у Пячирський лісопарк і порадкують пляцовку каля пам'ятного знаку Тішку Гартному.
Ми сюди приходили 4 ноября, в день рождения Тішки Гартного, теж саме обирали. 11 апреля, в день смерті Тішки Гартного, ми теж саме здесь делали. Ну, ми вирішили от таким образом почтить пам'ять этого великого человека, который был не только политическим деятелем, выдающимся, но также великим белорусским поэтом и писателем. Он был патриотом Беларуси.
Зазначає партийний координатор Юрий Стукалов. Сьогодні на Талаку прийшли каля 20 людей. Прибравши сміття, провели невеликий мітинг і вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх боротьбітов за незалежність Білорусі.
Зараз у нашої партії вже таки вирисовується свій політичний графік, свій політичний календар. І є таке мероприємство для нас вельми символічне. Ми повинні приходити і вспоминати про те, що це було. Ми повинні вспомнити про це. Це плохо, що людей мало приходить сюди. Поки жива пам'ять, є у нас будущее Білорусі.
Градзенщина. У районних городах Градзенщини навіть улади не ладять святочних мітингів, а обмежуються тільки вивішуванням на будинках державних стягов. Не удільничають у першомаї і опозиційні активісти. Міхал Корнєвич удокладняє.
Старшиня районної організації БНФ «Одродження у Слонімі» Іван Шега разом з сім'єю сьогодні прибирає на подворку. Він каже, що надвор'я тепле і треба навести порядок. А ось як він потлумачив, чому не бере уділу у святкуванні першомаю.
Ну так у нас склалося, що ми більше 25 сороковика, ось у нас так, Чорнобильський шлях, це якби, а ось 1 мая тут у нас. Ну ми ж все-таки працювали сумісно з комуністами, це ми якби так уже їм віддали, вони тут більше організовували це. Зараз, правда, у нас цієї сумісної праці практично немає, як-то так отрималося, що вони самі по собі, ми самі по собі, ну але воно так і сталося, тому ми нічого не планували на сьогодні.
Лідер слонімських комуністів Віктор Герасимчик каже, що улади уже кілька років не ладять на 1 мая навіть теплих мітингів, а тільки вивішують державні стяги.
1 травня асоціюється з традицією змагання робочих за свої права, яка бере початок від 1 травня 1886 року, коли робочі Чикаго вийшли на демонстрацію, потребуючи скорочення працівного дня. Сьогодні наш кореспондент провела опитання на вулицях Вітебську.
Чому білоруські робочі не виходять на вулиці, щоб відстоювати свої права?
Так дубинкою получиш. Що, вони бояться, запуганий народ. Зараз взагалі ніяких прав немає. Взагалі у робочих ніяких прав. Президент придумав таку систему, що взагалі там слово сказати не можна. Звісно, його тут же на карандаш уволять з роботи, без всяких проблем.
Я думаю, от у Чикаго не було вихідного 1 травня, і вони виходили, щоб добитися вихідного в цей день. А у наших є вихідні, я не задоволений політикою президента. Я, в общем, задоволений наушним змагати.
С кем бороться-то? Вот бороться, лишь бы кулаками махать. А где лучше? Я в таких случаях говорю, езжай туда, ради бога, теперь свобода, езжай. Не хочет туда. А если ты хочешь работать, руки есть, вот ты заработаешь, и не каркай ты на эти власти. Говорят, с головы гниет. Я говорю, хвост уже давно отгнил, вот в чем дело.
Нет-то, наверное, организаторов.
Сейчас профсоюзы наши чисто формальная организация, она уже никогда не борется ни за права рабочих, никакой помощи. Ну, а вот
боятся люди и последнее потерять.
Я считаю, что рабочий класс намного лучше себя чувствует, чем это. Может быть, их сокращают, может быть, им зарплату уменьшают, но они зарабатывают намного больше, чем это. Вот ИТРу стоит побухтеть.
Много мы картошки едим. Вот говорят, что те, кто ест много бананов, у них вырабатываются ферменты, которые придают веселость, нетерпимость. А те, кто ест картошку, у тех подавляются все эти чувства. Они очень уравновешенные, очень спокойные. Я считаю, это заложено генетически.
Гэта былі меркаванні віцябляну. Вы на хвалях Радіо Свабода. Сёння стартуе новы конкурс нашага радыё 100 адрасоў свабоды, які мы прысвячаем 55-годдзю беларускай службы Радіо Свабода. Побач са мной мой калега, каардынатар праекту Вячаслаў Ракіцкі. Вячаслаў, слухачы нашага радыё і чытачы, наведнікі нашага сайту, мяркую, ўжо прывыклі да розных конкурсаў. Таким чином ми разом робимо наше радіо, разом, коли хочете, пишемо історію Білорусі. Яка ідея нового конкурсу?
Гетим разом ми пропонуємо своїм слухачам і читачам написати географію найновшої історії Білорусі, епохи змагання за відновлення незалежності Білорусі і боротьби за свободу. Говорка йде приблизно про опошнє 20-годдя, від перших масових антикомуністичних акцій, від прийняття Верховним Советом 12-го скликання декларації, об державному суверенітеті і аж до наших дзьон, бо змагання і за білоруську державність, за білоруський шлях у Європу, за усталювання демократії протягується. Гетеї 20 годов змагання мають свої адреси, свої знаки по всій країні. І яни варті бути відзначеними меморіальними шильдами ці пам'ятними знаками. І ми пропонуємо разом вибрати 100 таких адресів. Калі ласка, шановні слухачі, напишіть нам, потелефонуйте і розкажіть, який адрес, як місце змагання за свободу, вам запомнився і чому. Ми чекаємо лаконічні дописи, ваш надпис на меркованій меморіальній шильді і у додаток невеликий розказ будучого екскурсовода, який доповнив би ось гэты надпис на шильді.
В'ячеслав, ну а яка ваша перша десятка адресов свободи?
З моєго глядіща, першим адресом має бути вулиця Захарова, 19, у Мінську, редакція газети «Література і мистецтва», де у червні 88-го року з'явився артикул Жанона Пазняка і Євгена Шмигальова «Куропата. Дороги смерті». І гэты маршрут свободи, моєї свободи, пройде праз костёл святых Симона і Олени, Червоний костёл, де був утворений Мартиролог Білорусі і Аркомітет Народного фронту. Гэта і дорога на Куропати, гэтай плошчы незалежнасці, дому раду, дзе была прынятая дэкларацыя аб суверэнітэце, гэта і дом літаратара, дзе заўсёды гучала свабоднае слова і дзе мы развіталіся з Васілём Быкавым. Гэта і акадэмія навук і шэраг іншых адрасоў, я думаю, што слухачы дапоўніць мой пералік.
Со мной у студии был Вячеслав Ракицкий, координатор нашего конкурса «100 адресов свободы». Ну, а больше подробязни про это читайте у блога Вячеслава Ракицкого по адресу свобода.орг. Вы на хвалях «Радио Свобода» у пражской студии Сергей Навумшик. Нагадаю, основные подзеи дня. У Беларусі адзначылі свята працы. Сёння ў некаторых рэгіёнах Беларусі дэмакратычныя актывісты скарысталі магчымасць адзначыць 1 траўня як дзень салідарнасці працоўных. Гомельскі гарвыканкам не дазволіў прадстаўнікам ПКБ правесці сёння мітынг на знак салідарнасці працоўных. Магілёўскія актывісты незарэгістраванай партыі «Свабоды і прагрэсу» сёння згладзілі талаку на сімвалічным месцы пахавання літаратара і першага кіраўніка савецкага ўраду Беларусі Дзмітра Жылуновіча, вядомага пад псеўданімам Цішка Гартны. Пікетам каля менскага следчага ізалятару пачалася грамадская кампанія салідарнасці з галадоўнікам Мікалаем Аўтуховічам. У Варшаве адбылася сустрэча Зенона Пазняка, Станіслава Шушкевіча, Александра Казуліна, на якой выпрацоўвалася узгодненая пазіцыя адносна праграмы «Усходняе партнерства». Паводле індексу свабоды слова, складзенага правабарончай арганізацыі Freedom House, Беларусь заняла 188 месца са 195. Вы на хвалях Радыё Свабода. 188 месца са 195 займае Беларусь у індексе свабоды слова за 2009 год, які складзены амерыканскім даследчым цэнтрам Freedom House. Таму працягвае Ганна Соус.
Ужо шмат гадоў Беларусь знаходзіцца ў катэгорыі несвабодных краінаў. Такіх, дзе паводле ацэнак Freedom House, свабодныя медыі ці адсутнічаюць увогуле, ці прысутныя ў вельмі нязначнай колькасці. Летась Беларусь была на тым жа 188-м месцы, а пазалетась на 186-м. Вось што сказаў кіраўнік Freedom House Крыстафер Уолкер.
Мы не назирали істотных зменаў, якія палепшылі сітуацыю свабодаю слова ў краіне. Фактычна, за апошнія 5 гадоў, калі назіраць за сітуацыю ў гэтым рэгіёне, Беларусь адна з тых краінаў, дзе найбольшае паніжэнне свабоды слова і вельмі, вельмі непрыветны асяродак для свабоды СМІ.
У справаздачы даследавана сітуацыя ў 195 краінах свету. Паводле Freedom House 64 з іх маюць статус несвабодных паводле індэксу свабоды слова. У васьмёрку з самымі нізкімі адзнакамі трапілі Беларусь, Узбекістан, Куба, Эрытрэя, Лібія, Бірма, Туркменістан і Паўночная Карэя, якая замыкае спіс. Вышэйшую ацэнку за Беларусь атрымалі экватарыяльная Гвінея, Зімбабве, Іран ды іншыя краіны. Першае месца ў свеце паводле рэйтынгу свабоды слова займае Ісляндыя, за ёй ідуць Фінляндыя і Нарвегія. Суседняя з Беларусю Літва знаходзіцца на 18-м, Латвія на 23-м, Польшча на 24-м месцы. У гэтых краінах медыі прызнаныя свабоднымі. Суседняя Украіна на 55-м месцы ў катэгорыі часткова свабодных. Расія, як і Беларусь, мае статус несвабоднай паводле індэксу свабоды слова і знаходзіцца на 174-м месцы. Дарэчы, у 2003-м Расія яшчэ была ў спісе часткова свабодных. З таго часу назіраецца паніжэнне яе рэйтынгу. Паводле Freedom House, у рэгіёне Цэнтральнай і Усходняй Еўропы былога Савецкага Саюзу назіралася найбольшае паніжэнне свабоды слова. Былі забітыя журналісты ў Баўгарыі і Харватыі, былі напады на журналістаў у Боснії. Freedom House адзначае негатыўнае ўздзеянне сусветнага фінансавага крызісу на свабоду медыяў. Але калі ў свабодных грамадствах гэта прывяло да скарачэння фінансавання СМІ, то ў краінах з дэспатычнымі ўрадамі крызіс даў новыя інструменты для павелічэння кантролю ўладаў над медыямі.
Распавядала Ганна Соус. Такім чынам, ужо шмат гадоў Беларусь знаходзіцца ў катэгорыі несвабодных краін, такіх, дзе паводле ацэнак Freedom House, свабодных медыяў ці ўвогуле няма, ці ёсць, але ў вельмі нязначнай колькасці. Намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец не лічыць гэтыя высновы нечаканымі, бо Беларусь штогод трапляе пад крытыку міжнародных праваабарончых арганізацыяў.
Нават тыя крокі, якія былі зроблены напрыканцы мінулага году, гэта зварот у сістэму распаўсюду выданняў «Наша Ніва» і «Народная воля», і гэта некаторыя пазітыўныя моманты з ужываннем новага закона аб сродках масавай інфармацыі. Нават пры ўсім тым мы бачым толькі хутчэй паказальныя моманты, чым некія сістэмныя крокі, якія могуць сапраўды замяніць сітуацыю. Калі мы пачытаем рэкамендацыі Еўрапейскага парламенту да Беларусі, у галіне сродкаў масавай інфармацыі, мы пабачым, што амаль аніводная рэкамендацыя не выконваецца па сёння, нягледзячы на тое, што ў нас быццам бы адбываецца дыялог з Еўропай.
Рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч лічыць за неабходнасць скасаваць рэгістрацыю медыа ў Беларусі, зрабіць агульнадаступным распаўсюд выданняў, спыніць эканамічны і адміністрацыйны ціск уладаў на медыі. Адносна ацэнкі Freedom House Александр Старыцкевіч сказаў:
«Сапраўды, свабодныя медыі нязначна прадстаўлены ў нашай інфармацыйнай прасторы, таму гэтая ацэнка выглядае адэкватнай. Наогул сітуацыя, безумоўна, незадавальняючая ў краіне. І тая умоўная лібералізацыя, пра якую апошні час так шмат казалася, найменш датычыцца менавіта сродкаў масавай інфармацыі»,
сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч.
Чаму палітыкі і медыі надалі пытанню паездкі Лукашэнкі ў Прагу вялікае значэнне? Чаму Лукашэнка не захацеў згуляць ролю трумфатара, прыехаўшы на саміт? Якія прычыны прымушаюць яго застацца дома? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Вітай Селіцкі і рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Пікетам каля менскага следчага ізалятара пачалася грамадская кампанія «Салідарнасці» з галадоўнікам Мікалаем Аўтуховічам. Перадае Алег Груздзіловіч.
ОМОН гвалтоўна разагнаў пікет у падтрымку прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які актывісты дэмакратычнага руху выставілі каля менскага ізалятара часовага ўтрымання на вуліцы Валадарскага. Пра гэта свабодзе паведаміў актывіст Андрэй Кім. Нагадаем, Мікалай Аўтуховіч галадуе з 16 красавіка, пратэстуючы супраць незаконнага пераследу. Андрэй Кім паведаміў, як праходзіла акцыя.
Акрамя мяне там былі прадстаўнікі Молодого фронту, прадстаўнікі Еўрапейскай Беларусі, то бок гэта была моладзь асноўным. Мы трымалі партрэты і ўсё. Акцыя была разагнана амапам, праз там можа 10 хвілін, праз 5 хвілін прыехаў аўтазак, праз 10 хвілін пачалі выцісняць. Мяне ў тым ліку таксама, такія штуршкі далі мне паддых, павалілі, так што, в прынцыпе, дастаткова стандартна акцыя скончылася. Ну, мы просто объявили, что мы будем собираться каждого дня, завтрашнего дня, в 18-й године, на Кастричинскую площадь, чтобы напоминать людям об том, что зараз у тюрьме голодая Мікалай Аўтухович и сидят еще два его поплечники.
Поводле Андрея Кима затримания у подчас пикету не было. Былые политвязни обмерковывают иншие заходы солидарности с Мікалаем Аўтуховичем. У тым ліку не выключается эстафетная голодовка. Про намер удзельнічаць у эстафетной голодовцы у падтрымку Мікалая Аўтуховича уже заявили Александр Казулин, Андрей Ким, правоабаронца Олег Волчак. Паводле Андрея Кима голодовка пакуль не почалася, бо трэба узгадніць пэўныя организационные моменты. Як почувается Мікалай Аўтухович? Адвакат Павел Сапелка бачыўся са сваім падабаронным тыдзень таму. Адвакат кажа, што Мікалай Аўтухович тады трымаўся бадзёра, але выглядаў стомлена і сам прызнаваў, што пачуваецца як на 30-ты дзень галадоўкі. Узнікла праблема з чыстай вадой. Перадаваць з волі ваду забаранілі, а ў турэмнай краме можна набыць толькі газаваную, паведаміў адвакат. Як Аўтухович выходзіць са становішча?
приходится теперь каждый раз сидеть и болтать ложечкой ему, чтобы газики вышли.
Расповел Павел Сапелка. Знову наведать подоборонного Аутуховича адвокат збирается на початку наступного тыдня. Миколай Аутухович так само домагается спынення переследу своих однодумцев Юрия Лявонова и Владимира Осипенки, якія знаходятся под вартой у изолятора Новолдарского. Про их известок вельми мало. Дочка предпринимальника Юрия Лявонова Юля каже, что ее батька месяц тому лечился в тюремном шпитале и еще поправляет здоровье. Следующих дней с ягоным уделом не ведется, каже Юлия Лявонова. Ти ведая Юрий Лявонов про голодовку Миколая Аутуховича.
Тоже неизвестно, знает он этого, не знает, потому что письма я от него очень редко получаю. Не доходят многие.
Сказала дочка предпринимальника Юрия Лявонова Юлия. У ефіры «Званкі на свободу». Сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з папам Рымскім Бенедыктам XVI, таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свободу. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з папам Рымскім Бенедыктам XVI – адна з тэмаў, якую працягваюць абмяркоўваць слухачы свободы.
Николка, сын Александр Григоровича Лукашенко, подарил папу римскому буквар на российской мове. Однако было бы добро, как Николка подарил и батьку буквар на нашей родной белорусской мове. Как Александр Григорович мог выучить свою родную белорусскую мову, даденную нам белорусам Богом и историей. Никола Чалиса, Минск, пенсионер.
Лукашенко мог бы провести встречу не только помеж римским папам и российским патриархам, але и запросить на ее представников протестантских конфессий. А на вот и для встречи может быть Святая Троица. Чему треба обовязково запросить представника протестантов? Потому что в протестантских церквах формально існує свобода слова. Каждый шаговый верник має право выказать свое меркование, коли ему не суперечить агульнопринятому.
Выказывание комментує політолях Александр Класковский.
Здається, автор гэтага телефонавання у сур'ёз і менавіта у такім плані міжконфесійным успрыняў вось гэтую ідэю на беларускага афіцыйнага кіраўніка звесці, так бы мовіць, на беларускай зямлі прадстаўнікоў дзвюх конфессия у православной и католицкой. Однако для политологов, для экспертов видовочно, что это чисто политический проект, и вот той человек, який неколи называл себя православным атеистом, зрозумела, что у даденном выпадку он, как политик, как прагматик, просто хочет отримать некие дивиденды для себе, пиаровские, вот такого кшталту. Тому я думаю, что поразумение межконфессийное, это добрая речь, или его мусять шукать найперш меж собой представники разных конфессий. И, до речи, уже московская патриархия довольно резко и отмовно отреагировала на эту инициативу, давши зрозуметь, что посередники в таких питаниях не потребны, и что, наперше, это питания концептуальные.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52, и он працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя свобода». Потягиваем программу иншими выказаниями.
Интересно, на каком основании, по каким законам и по каким параметрам Александр Григорьевич определяет, кто враг народа, а кто еще не дотянул до такого звания? С таким же успехом его самого можно объявить врагом народа?
Наибольших негативных достопримечательностях, которые имеются в Минске. Первое. Отсутствие стопроцентного правосудия и справедливости для любого гражданина, проживающего и для находящегося в Минске. Любого невиновного гражданина могут власти превратить в любое время в виноватого и лишить его любых конституционных прав и свобод. Третье. Власти и их непорядочные представители и посредники заставляют всех жить не по законам, а по понятию. С большим уважением, Виктор Буто из Минска.
Агляд «Званку на свободу» подрихтовала Галина Абакунчик. И что прогучить сегодня у «Ночной свободе» после 22 годины? Гості – громадський редактор «Тидня», студентка Європейського гуманітарного університету Кася Степанова. А питання, як старейше покоління білорусів ставиться до теперішніх демонстрацій, що примусило сучасну молодь пойти на демонстрацію? Перспективи громадсько-консультаційної ради при адміністрації президента. Ці магчиме супрацовництво улади і опозиції, ці не перебольшена ефективність гэтай ради. А питання з Вітебску. До чого ви зараз у опозиції і ці хотіли б зробитися опозиційним лідером? А у «Бардах свободи» сьогодні Валери Руселік. Нагадаю, що «Ночна свобода» гучить на наших хвалі о 22-й годині.
У Мінську 20 годин 30 хвилин, ви на хвалях Радіо Свобода. У Пражской студії новинов Алексей Знаткевич сперша про білоруські події. У Білорусі відзначили свято праці. Гомельський гарвиканкам не дозволив представникам партії комуністів білоруської провести 1 травня мітинг на знак солідарності працівних. ОМОН розігнав пікет у підтримку зневоленого Миколая Утуховича, який активісти демократичного руху виставили каля Мінського ізолятора на вулиці Володарського. Аутухович гладує за кратами уже третій тиждень. Його арештували 8 лютого поводле подозрення у подрыхтовцы узброєного замаху на міліціянта. Гладовник потребує альбо завершить слідство і передати справу у суд, альбо визволить його під подписку про невиїзд. Могилевські активісти незареєстрованої партії «Свободи і прогресу» сьогодні зладили талаку на символічне місце поховання літератора і першого керівника Совєтського уряду Білорусі Дмитра Жилновича, відомого під псевдонімом «Тішка Гартни». У Варшаві відбулася зустріча Зінона Пазняка, Станіслава Шушкевича і Олександра Казуліна, на якій випрацьовувалася узгодненая позиція відносно програми «Усходнього партнерства» і «Розв'язу». Політики полічили необхідним, серед іншого, акцентувати увагу на проблемі, яка відрознює Білорусь від остатніх 5 країн, запрошених для уділу у програмі, а менавіта на стані білоруської культури і едукації. Паводле індексу свободи слова, складеного правооборонной организацией Freedom House, Беларусь у минулом годе заняла одно из найгорших мест в свете – 188 со 195 краин. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз до подзеи у свете. Злученные Штаты, НАТО и Евразвяз выказали серьезную заклопоченность учорашними домовами, поводле яких Россия бере на себя отказность за охову фактичных межов Абхазии и Паўднёвай Осетии из Грузии. У заявах НАТО, США и Евразвязу говорится, что гэтыя дамовы пярэчаць пагадненням, досягнутым пасля мінулагодняга расійска-грузінскага канфлікту. У шмат якіх краінах свету сёння адбыліся дэманстрацыі, прымеркаваныя да міжнароднага дня салідарнасці працоўных. У Берліне паліцыя арыштавала 49 дэманстрантаў, якія кідалі бутэлькі і камяні і падпальвалі аўтамабілі. У новой штогодовой справоздаче Держдепартаменту США говорится, что наибольшей террористичной погрозой Заходу застается сетка Аль-Каида. Иран у справоздаче называется наибольш активным державным спонсором терроризму. У Мексицы зачиняются театры, рестораны и некоторые урадовые установы. Усё гэта частка урадового пляну, який мае на мэте спыніць распаўсюд новага вірусу грыпу. Паводле мексиканских уладаў, болей за 160 чалавек с подозрением на гэты вірус ўжо памерлі. Выпадкі хваробы пацверджаныя яшчэ ў 11 краінах. Паводле міжнароднай арганізацыі аховы здароўя, пакуль рана казаць пра глабальную эпідэмію, і ў хуткім часе павінна быць знойдзеная вакцына супраць новай хваробы. Вы слухали выпуск новинок, наступный видеоэфир про полгодины. Слухайте и читайте нас в интернете свобода.орг.
У студии «Радио Свобода» с вами Сергей Шупа. На протягу этой полгодинной частки нашего эфира мы пропонуем вам послушать две передачи. Хвилин прос 15 слухайте передачу с циклю «Житё и смерть митов». Сегодня передача «Партизан» автор Вячеслав Ракицкий будет гуторить с философом Валентином Акудовичем. А зараз экспертиза свободы. Розныя неафіцыйныя крыніцы даюць інфармацыю, што Александр Лукашэнка не паедзе ў Прагу на ўстаноўчы саміт праграмы «Усходняе партнерства». Беларускую дэлегацыю ўзначаліць віцэ-прэм'ер Сямашка. Чаму палітыкі і медыі надалі гэтаму пытанню вялікае значэнне? Чаму Лукашэнка не захацеў згуляць ролю трыумфатара, прыехаўшы на саміт? Якія прычыны прымушаюць яго застацца дома? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк.
Вяде перадачу Валер Карбалевіч.
Беларускія і некаторыя еўрапейскія палітычныя колы і медыі надалі надзвычай вялікае значэнне пытанню, ці паедзе Лукашэнка ў Прагу. Падаецца, што гэтая праблема ў пэўным сэнсе выціснула тэму значэння самага пражскага саміту, значэння праграмы «Усходняе партнерства». Чаму так здарылася? Чаму гэтае, па вялікаму рахунку, другаснае пытанне выйшла на першы план, а беларуская пазіцыя ператварыла яго нават у пытанне прынцыпу? Спадар Селіцкі.
Сапраўды, частка беларускай апазіцыі ператварыла гэтае пытанне ў глабальнае пытанне, надала Лукашэнку статус палітыка-планетарнага памера, ператварылася ў такую сітуацыю, што ўдзел ці не ўдзел Лукашэнкі стаў галоўнай тэмай саміту ўсходняга партнерства, развяла шуміху, якую падхапілі беларускі афіцыёз і вельмі паспяхова ёй маніпуляваў. Так званае запрашэнне Лукашэнкі на саміт, якое ніколі не было, запрасілі краіну, а не Лукашэнку. Гэта была першая інфармацыйная качка. Другая інфармацыйная качка вельмі паспяхова. Былі чуткі, што Лукашэнка такі паедзе на гэты саміт. Просто, ну, для часткі беларускай альтэрнатыўнай паліталіты пытанне пускаць ці не пускаць рэжым кудысьці на знешнія фронты, захаваць нейкую манаполію на кантакты з дэмакратычным светам стала пытаннем палітычнага выжывання, адзіным поспехам, якога яны могуць дамагчыся. І вось зараз, калі ў іх гэта пачалі забіраць, то склалася ўражанне ў часткі паліталіты, што іх ужо цалкам кідаюць. Таму гэта і набыло такую гістэрыку, калі там еўрапейскіх палітыкаў пачалі абзываць у інтэрнэт-выданнях іудамі. Праблема перш за ўсё ў тым, што іншага палітычнага выніку кое-хто проста дамагчыся не можа.
Але праблема ў тым, што не толькі беларуская апазіцыя, але нават і еўрапейскія медыі гэтаму пытанню надалі чамусь вялікае значэнне.
Безумоўна, надалі. У Еўропе не заўжды ёсць дакладнае разуменне, як весці сябе з людзьмі кшталту Лукашэнкі, як размаўляць з дыктатарамі. Да такога кшталту дыялогу сусветнай практыцы былі здатныя і маглі яго весці з любым адыёзным дзеячом. Людзі кшталту Рэйгана, кшталту Тэтча, кшталту Яна Паўла, якія маглі сунуцца ў любую дыктатуру і проста пакласці на лапаткі там каго заўгодна. Маральная сіла маральнага і інтэлектуальнага пераўзыходства не заўжды хапае. Лукашэнка ўмее зачаць. Пасля яго усялякія там саланы выходзяць з адкрытым ртом. Калі няма дакладнага разумення, што рабіць у гэтай сітуацыі, пачынаецца вось такія хістанні неразумення.
Спадар Пазняк, а вы як лічыце, чаму пытанню пра тое, паедзе ці не паедзе Лукашэнка ў Прагу, надалі вялікае значэнне?
Сапраўды, багато што тут залежыць ад таго, што тактыка, стратэгія Еўропы да Лукашэнкі, да таго, як супрацоўнічаць з ім надалей, толькі-толькі выпрацоўваецца. Гэта першае. Па-другое, я б яшчэ адзначыў тое, што і наконт самога яшчэ ўсходняга партнёрства тут багата яшчэ не ўцяміцца, і таму і выйшла вось на першае месца менавіта пытанне пра прыедзе не прыедзе. Калі казаць пра медыі, то тут спецыфіка такая журналісцкай працы, што акцэнт робіцца на самым чатэльным і канкрэтным. Зразумела, што тут багата ўвагі надалося з-за заяваў пэўнай часткі беларускай апазіцыі, прычым той часткі, якая абвінавачвае іншых, хто за дыялог, у тым, што яны працуюць на рэжым. Але ў дадзеным выпадку яны самі наадварот спрацавалі на піар рэжыму. Я падзяліў наогул зараз нашу апазіцыю пастаўленне да еўрадыялогу на такіх сімвалістаў і рэалістаў. Дык вось якраз гэтыя сімвалісты ўзвялі пытанне прысутнасці Лукашэнкі, неапраўдана ўзвялі ў ранг нейкага прынцыпу. Ну, зразумела, што ўлады пісьменна сапраўды скарысталі, і Лукашэнка зараз у дачыненні да гэтага саміту ньюсмейкер нумар адзін.
Лукашэнка быў доўгі час ізаляваны ад заходняй еўрапейскай эліты. Беларусь знаходзілася ў міжнароднай ізаляцыі, дыпламатычнай блякадзе. І беларускі кіраўнік перажываў гэта хваравіта. Можна ўзгадаць, як беларускія дзяржаўныя медыі аб'яўлялі вялікім дыпламатычным прарывам, калі Лукашэнка пажаў руку прэзідэнту ЗША Клінтону на стамбульскім саміце АБСЕ, ці сустракаўся ў Нямеччыне з будучым нямецкім канцлерам Шродэрам, якога Александр Ігоравіч тут жа назваў сваім сябрам. І вось праз многія годы ізаляцыі атрымана дыпламатычная перамога. Беларусь уключылі ў праграму Еўразвязу «Усходняе партнёрства». Лукашэнка запрасілі ў Прагу на ўстаноўчы саміт гэтай праграмы, дзе будуць прысутнічаць кіраўнікі практычна ўсіх краін Еўропы. Удзел там прэзідэнта Беларусі на роўных сярод самых уплывовых еўрапейскіх палітыкаў быў бы сапраўды трыумфам Лукашэнкі ў вачах беларускіх грамадзян. Але Лукашэнка адмаўляецца. Чаму ён не захацеў згуляць роль трыумфатара? Спадар Селіцкі.
А вось тут я з вами, спадар Карбалевіч, катэгарычна не пагаджуся. Пачнем з таго, што запрашэнне ва ўсходняе партнерства, якая атрымала Беларусь, а не Лукашэнка, пакуль што не ёсць перамогай Лукашэнкі. Перамогай будзе тады, калі ў партнерства запросяць на беларускіх умовах. Працуем там, дзе мы хочам, а там, дзе мы не хочам, не працуем. Гэта яшчэ магчыма, але хутчэй за ўсё гэта не адбудзецца. Ад Беларусі будуць патрабаваць катэгарычна поўнага ўдзелу ў партнерстве, і гэты ўдзел будзе немагчымы без выканання пэўных палітычных патрабаванняў, альбо ён будзе значна абмежавана. Таму такого трыумфатарства пакуль што няма. Магло бы быць сапраўды толькі такой меды трыумфатарства, зноў-такі на аснове тых правілаў гульні, якія мы змайстравалі самі для сябе ў гэтай віртуальнай прасторы. Вось трэба не дамагчыся там, каб прыйшлі 20 мільярдаў інвестыцыяў, ці там уключылі б ўраду Еўропы без ніякіх патрабаванняў, ці там яшчэ штосьці. А вось менавіта кудысьці прыехаць першым, як у нейкіх дзіцячых гульнях. Вось прыедзь першым у Прагу, хто хутчэй там Лукашэнка, Мілінкевіч ці Пазняк. Вось мы самі для сябе выдумалі такія правілы гульні, гэта правілы гульні транслююцца ў беларускую медыяпрастору і выглядае, што Лукашэнка трыумфатар. А прыедзь Лукашэнка ў Прагу, што там можа пачацца? Там можа пачацца абструкцыя, сур'ёзныя пытанні пра правы чалавека. Усе тыя фотасесіі, якія хацелася, таксама можа не адбыцца. Калі б скандалы былі гарантаваныя, то хутчэй за ўсё Лукашэнка паехаў бы, я думаю, так. Але пра яго могуць ціхонька там забыць. Проста зрабіць некалькі такіх пратакольных заяваў пра правы чалавека, і гэта будзе не трыумф. Варта было б з'ездзіць у Прагу, каб гарантавана сфатаграфавацца на фоне там 12 зорак ЕС, там Сарказі, Меркель. Гэтага не будзе, хутчэй за ўсё. Не самы прадстаўнічы будзе саміт там. Ніякіх Сарказі не будзе.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, чаму Лукашэнка не паедзе ў Прагу.
Тут пытанне, як гэта можна падаць беларускім дзяржаўным медыям, сам факт знаходжання ў Празе. Спадар Пазняк, а вы як мяркуеце, чаму Лукашэнка фактычна адмаўляецца ехаць у Прагу?
Разважанне Віталян безумоўна слушнае. Тут трэба падзяляць сур'ёзную палітыку, што тычыцца еўраінтэграцыі Беларусі, і медыяльную. Але калі браць сур'ёзную палітыку, то можна прагназаваць, што калі глядзець па гэтым праекце дэкларацыі, які там будзе прыняты, то не выключана, што беларускі бок падпіша яго з пэўнымі агаворкамі. Калі ўжо казаць пра вонкавы бок і піар, то прычынаў таго, чаму Лукашэнка не едзе ў Прагу, то тут цэлы комплекс. Ну, па-першае, мы ўжо казалі, што ён ужо зрабіў сабе піар, дзякуючы і беларускай апазіцыі, і медыям, як заходнім, як незалежным. Па-другое, тут выглядае на тое, што аргументаў за паездку ягоную на шэрскі саміт, апрача асабістай амбіцыі, у прынцыпе, няма. Але гэтая амбіцыя вось ужо нібыта часткова задаволеная. Ён спаталіў тугу па Еўропе, пазбавіўся іміджу ізгоя вось гэтымі візітамі ў Рым і Ватыкан, сустрэчамі з папам і з Берлусконі. І гэта нібыта адбылося так знакава і наўзамен гэтай паездцы, якая магла быць у Прагу. Тут Лукашэнка дэманструе, ну, наколькі мажліва, наколькі гэта стасуецца з ягоным іміджам, такія добрыя манеры. Маўляў, вонку я джэнтльмен. Еўропа зрушыла запрашэнне, намікнула, каб ён не прыехаў, вось, калі ласка, я джэнтльмен. Па вашых правілах. Яшчэ адна прычына, гэта такі іміджавы расклад, такая іміджавая сітуацыя магла быць сапраўды сапсаваная абструкцыяй на саміце, бо на што карцінка, калі нехта адварочваецца, не падае руку. Лукашэнка цалкам верагодна, што мог бы не стрымацца, моўна кажучы, дастаць чараік і па трыбуне пагрукаць. Тут скандала не патрэбная, тым больш усё толькі-толькі пачынаецца. І нарэшце, яшчэ адна прычына, чаму Лукашэнка не паехаў, невядома, наколькі прадстаўнічым будзе гэты форум. Хто будзе прадстаўляць вялікія еўрапейскія краіны? А з тым жа Юшчэнкам, Аліевым Лукашэнка можа сустрэцца і без усялякага ўсходняга партнёрства.
Лукашэнка заўсёды любіў скандалы. Калі ёсць скандал, то гэта значыць, што ён у цэнтры ўвагі ўсіх сусветных медыя. Спадар Селіцкі, вось ёсць такое меркаванне, што адбыўся такі дыпламатычны размен. Нібыта былі тайныя дамоўленасці, што Лукашэнка прымуць у Рымі на самым высокім узроўні, калі ён адмовіцца ад наведвання Прагі. Як вам такая версія?
Не думаю, таму што, па-першае, трэба зразумець, што тычыцца візыту ў Ватыкан. Прапрацоўка гэтага сцэнару пачалася вельмі даўно, з 2002 года прынамсі. У пэўных колах у атачэнні Лукашэнкі ўзнікла ідэя, што трэба працаваць на экуменізм і паспрабаваць зарабіць мегапалітычны капітал, арганізаваўшы сустрэчу папы рымскага і патрыярха маскоўскага ў Беларусі. Са зменай папы і патрыярха акно магчымасці для некага прарыву на эканамічным фронце ўзнікла. цикла, все ж таки папа немец, а не поляк, что для белорусских уладов вельми важно, и Кирилл это совсем не Алексей Другий. И гэты фронт активизовался. Сценарий был белорусский, не российский, не европейский, из этого визита в Рим. Другое, что тышится Берлускони, то у каждой страны есть право отстаивать свои певные национальные интересы. Другое, европейские политики так само разные. Вацлаву Гаулау сярод их не шмат. И есть политики, с якими нават такі лідар, як Лукашенко, мае пэўнае супадзенне ў светапоглядзе. Не ў каштоўнасцях, а ў светапоглядзе. Вот я думаю, што тут пэўнае супадзенне светапоглядная паміж Лукашэнкам і Берлусконі ўзнікла. Гэта людзі, якія любяць уладу і разумеюць палітыку менавіта як спосаб вырашэння пэўных асабістых там і групавых інтарэсаў, максімізацыі ўлады багаць. Каб быць такім палітыкам, не трэба быць дыктатарам, можна быць дэмакратычным палітыкам, а пры гэтым працаваць панад каштоўнасцямі. Берлусконі можа працаваць і з Пуцінам, і з Муамарам Каддафі, то чаму ён не можа працаваць з Лукашэнка? Пэўны дыпламатычны мінімум у выглядзе ліста міністра замежных справаў Італіі з напамінам пра правы чалавека быў выкананы. Трэці, ўсё ж такі, існуе пэўны дыпламатычны пратакол, па якому кіраўнік краіны, які прыязджае ў Ватыкан, сустракаецца на вельмі высокім узроўні з італьянскім кіраўніцтвам. Пазіцыя некаторых краінаў ЕС у адносіна неўключэння Беларусі ва ўсходнія партнёрства, гэтая краіна проста не хочуць бачыць ніякую ўсходнюю Европу, Евросоюзе, ці блізка з Евросоюзам, ці інтэгравацца, а лиш карыстоўваць рыторыку каштоўнасцяў для таго, каб блакаваць пэўныя працэсы.
Спадар Пазняк, а вам такое пытанне. Існуе версія, што Лукашэнка не едзе ў Прагу, каб не псаваць дачыненні з Расіяй. Што вы на гэта маглі б сказаць?
Апошнімі месяцамі Лукашэнка якраз навучаецца, трымаецца такой палітыцы так званага ківача, реверансу бок Европы, реверансу бок Москвы. Євроінтэграцыя, яна такая, будзе касметычна паўзучая. І калі казаць пра Москву, то не выключаю, што днямі, калі будзе праходзіць пражскі саміт, Лукашэнка будзе пэўным чынам стасавацца з расійскім кіраўніцтвам. Ёсць інфармацыя, што зараз Крэмль абмяркоўвае такі ход: да дня перамогі зладзіць неафіцыйны саміт СНД, які можа быць прымеркаваны да саміту ўсходняга партнёрства.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому Лукашенко не едет в Прагу». У передачу удельничали директор зарегистрованного у Литве Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий и главный редактор интернет-газеты «Мы» Кирилл Пазняк. Вел передачу Валер Карбалевич. Ви на хвалях Радіо Свобода. Нагадаю, головні теми дня. У Білорусі відзначили свято праці. Сьогодні в некоторих регіонах демократичні активісти скористали можливість відзначити 1 травня як День солідарності працівників. Гомельський гарвиканкам не дозволив представникам ПКБ провести 1 травня мітинг на знак солідарності працівників. Могилевские активисты незарегистрованной партии «Свободы и прогрессу» сегодня зладили талаку на символичном месте похования литератора и первого керовника Советского Урада Беларуси Дмитра Жилуновича. Пикетом Каляменского следчего изолятора началась громадская кампания солидарности с голодовником Миколаем Алтуховичем. У Варшаве отбылась встреча Зянона Пазняка, Станислава Шушкевича и Александра Казулина, на якой выпрацовывалась узгодненная позиция относно программы «Усходнего партнерства». Поводле индексу свободы слова, складенного правооборонной организацией Freedom House, Беларусь у минулом годе заняла 188 место со 195. Радуе Свабода. У цикле «Життё и смерть митов» программы «Белорусская Атлантида» сёння передача «Партизан». Автор Вячеслав Ракицкий гутарыць с філозафом Валентином Акудовичем.
Партизан – гэта чалавек, які ўдзельнічае ў вайне, якую вядуць узброеныя фармаванні, што хаваюцца сярод мясцовага насельніцтва, звычайна на акупаванай ворагамі тэрыторыі. Партызаны пазбягаюць адкрытых і буйных сутычак з праціўнікамі, яны разбураюць інфраструктуру праціўніка, выкарыстоўваюць супраць яго тэрарыстычныя акцыі. Партызанам часта, але не абавязкова, фінансава ці амуніцыяй, зброй дапамагаюць сілы звонку.
Што тычыцца беларускага партызана, дык у гэтым вызначэнні мала праўды.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Валянцін, выглядае, што міт пра беларусаў, як партызанскі народ, адзін з самых маладых. Нарадзіўся ён, так звычайна цвердзіць, пасля другой усясветнай вайны, у часе якой партызанскі рух у Беларусі быў масавым, а ў наступныя дзесяцігоддзі гэты партызанскі рух спарадзіў шмат легендаў. Няўжо міт складваецца і замацоўваецца ў свядомасці народу так хутка, за некалькі дзесяцігоддзяў?
Я не ўпэўнены, што гэты міт склаўся толькі ў звязку з апошняй партызанскай вайной. Бо перш чым міф пра беларусаў як партызанаў стаўся нацыянальным міфам, мусіла прамінуць шмат часу і здарыцца мноства падзеяў, якія і склалі аснову ягонага паўставання. Гэта значыць, задоўга да таго, як беларусы пачалі вызнавацца за партызанаў, яны ўжо былі імі, хаця самі гэта не ведалі.
Дык калі гэты міт пачынаўся?
Асабіста я схільны звязваць фармаванне партызанскай ментальнасці ў беларусаў з эпохай гэтак званага крывавага патопу. Калі пасля войнаў, арганізаваных маскоўцамі ў 17 стагоддзі, загінуў кожны другі насельнік нашых земляў, і з гэтага заняпала вялікае княства літоўскае. Пакінутыя без дзяржаўнай абароны беларусы мусілі самі сабе выпрацоўваць такія формы адбывання жыцця, якія б дазвалялі ім зберагчы гэтае жыццё. Найбольш аптымальным у тых умовах апынуўся не супраціў узброеным чужынцам, а хованкі ад іх у лесе, які быў усюды і спрэс. Адпаведна, мяняўся і характар беларусаў. З мужных ваяроў яны ператвараліся ў старожкія здані, што заўсёды былі гатовыя схавацца ў адсутнасць саміх сябе.
А ці можна сказаць канкрэтна, у звязку з якой гістарычна зафіксаванай падзеяй упершыню беларусаў пачалі называць партызанамі?
Вядомы даследчык беларуска-шведскіх стасункаў Андрэй Катлярчук лічыць, што пачатак гэтага міфу паклаў, як тое не дзіўна, Пётр I. Падчас вялікай паўночнай вайны Швецыі з Расіяй ён пісаў пра войска Карла XII, якое атрымала першую буйную паразу на тэрыторыі Беларусі пад вёскай Лясной. Цытую: «Едва 1000 чалавек от сіх 20 000 к каралю і в Рігу вайдут. Панеже і по лесам мужыкі зело б'ют іх». Паводле Андрэя Катлярчука, з гэтага кароткага сказу і пачынаецца міф пра партызанскую барацьбу беларускага народа, якім значна пазней напоўніцу скарыстаецца савецкая гістарыяграфія.
Але ж аб тым, што беларускія мужыкі лавілі па лясах чужаніцаў, даволі звестак і ў крыніцах, якія тычацца значна ранейшых войнаў.
Мяне менавіта гэтая версія зацікавіла таму, што справу, распачатую Пятром I, пра стагоддзе плённа разгарнуць расійскія ідэолагі, апісваючы вайну з Напалеонам. У той вайне побач з Кутузавым у расійцаў бадай самым папулярным быў камандзір партызанскага атраду знакаміты гусар Давыдаў. А разам з ім у поле ўвагі патрапілі атрады беларускіх мужыкоў, якія рабавалі зняможаныя парэшткі французскіх войскаў. Дарэчы, як адзначае той жа Андрэй Катлярчук, гэта таксама было і ў шведска-расійскай вайне пасля паразы шведаў пад вёскай Лясной. Тады ўзнікла гэтаксама шмат рабаўніцкіх хеўраў з магілёўскай шляхты і селянаў, якія перахоплівалі на лясных дарогах разбітыя атрады шведскага войска. Генерал Рапнін дакладаў Пятру I, што на Магілёўшчыне, цытую, «здзешнія мужыкі пешых шведаў грабят, і ружьё, і плаці адбіраюць. Паймалі нашы фуражыры 7 чалавек шведаў, а ружья, сказваюць, отнялі мужыкі».
Але ж у такой версіі тагачасныя беларускія партызаны гэта ўсяго толькі рабаўнікі і марадэры, якія карысталіся зняможанасцю тых іншаземных войскаў, што апыналіся на Беларусі.
У першую чаргу яны былі проста ахвярамі чужынных нашэсцяў. Абрабаваныя ўшчэнт падчас вайсковых кампаній і сваімі, і чужымі, беларусы такім рабаўніцкім чынам спрабавалі, хоць у малой меры, скампенсаваць тыя страты, што нанеслі ім узброеныя прыхадні. А вось ацэнка іх паводзінаў і ўчынкаў залежала ад таго, на чыю карысць у канкрэтнай сітуацыі гэтыя ўчынкі рабіліся. Таму заўсёды для некага яны былі бандытамі, а для некага героямі. Так было і ў 20-е гады пад польскай акупацыяй заходняй беларусы. Так было і пад нямецкай акупацыяй у 40-е гады. Дарэчы, як толькі немцаў прагналі з Беларусі, дык тыя партызаны, што засталіся ў супраціве да бальшавікоў, апошнімі таксама пачалі называцца бандытамі. Але насамрэч, у сваёй сутве беларуская партызанка ніколі не была ні бандытствам, ні змагарнай барацьбой. И она завсёды была способом выжить у пару лихолетия. А покольки одно лихолетие не в забаве менялось на другое, так партизанка способа выжить перетворилась в способ жить, який укоренены у нас веками и, махчима, на веки.
Коли так разуметь белорусскую партизанку, так тады дае можно отнести и антироссийские повстанья 19-го стагоддзя. Так така дзеянню прынамсі была подобная.
Сапраўды, многие залічваюць на рахунок белорусского партизанства антироссийские повстанья 1831 и особливо 1863 годов. И хотя формальных подстав для такого меркавання, як быццам даволі, я не схильны з ім пагаджацца. Бачите, подобенство с партизанкой тут одно у некоторых формул барацьбы, а па сутнасці гэта дзве радыкальна адрозныя з'явы. Антырасійскія паўстанні мелі цалкам ідэалагічнае паходжанне. Тады змагаліся не за само жыццё, а толькі за іншы, вольны ад расійскага панавання спосаб жыцця. І якраз таму паўстанцаў Каліноўска мы называем не партызанамі, а касіянерамі.
Валентин, у одном из своих эссе вы удивлялись, чему никто не зауважает, что оккупация немцами Белоруссии у Первую Всесветную войну амаль не имела партизанки, принамщи в сравнении с другой Всесветной войной. Але, насколько я памятаю, задавши это питание, вы ж сами на него не отказали. Чему все ж?
Сдается, одну из основных причин я тогда все ж таки назвал. А миновито. Відавочна, гіпертрафаваная савецкая партызанка была штучна змайстравана Москвой і навязаная нашаму народу прымусам. Але, ваша праўда, там я абмінуў увагай пытання партызанкі падчас першай усесветнай вайны. Можа таму, што ніякіх адметных звестак пра яе мне нідзе не сустракалася. Калі не лічыць выдатнай аповесці для падлеткаў Міхася Лынькова «Міколка паравоз». Аднак дзве версіі адсутнасці больш-менш выразна партызанскага руху ў гэтую пару я маю. Найперш, як для вайны, немцы на беларускіх землях тады паводзілі сябе досыць цывілізавана. І нават наладзілі тут цэлую сістэму фельдшерскіх пунктаў, якіх у нас раней ніколі не было. Але асноўная прычына звязана хутчэй з іншым. Царскі ўрад прыдумаў высяляць усіх беларусаў у Расію з тых земляў, якія адступаючы пакідалі расійскія войскі. Дарэчы, мой дзед з сям'ёй і тады яшчэ падлетак бацька таксама патрапілі ў гэтае выгнанне. Карацей кажучы, вся патэнцыйная беларуская партызанка апынулася ў Расіі.
Але прайшло ўсяго некалькі гадоў, і на гэтых жа беларускіх тэрыторыях з'яўляюцца партызаны. Памятаеце коласавага дзеда Талаша?
Але ў сапраўднасці рэальнай масавай партызанкі тады не існавала. Бальшавіцкая ідэалогія проста скарысталася наробкам царскай гістарыяграфіі, якая тады і сфармавала ўпершыню вобраз беларускага партызана, які змагаецца за каштоўнасці і ідэалы Расійскай імперіі. І цяпер бальшавікі, для якіх ворагам была панская Польша, выцянулі гэты міт пра беларускага мужыка і змагара за імперію, толькі памянялі яму ракурс. Цяпер ён змагаўся ўжо не за расійскую імперію, а за савецкую Беларусь. Уласна, праз бальшавіцкую ідэалогію і быў канчаткова сфармаваны той канон беларускага партызана, які цяпер мы звязваем амаль выключна з падзеямі другой сусветнай вайны.
Чаму апошнім часам у ідэалагічнай рыторыцы для савецкай партызанкі застаецца зусім мала месца?
Вось і вы гэта заўважылі. Раней на тое, што ў ідэалагічнай рыторыцы нашай улады савецкая партызанка узгадваецца адно ўскосна ды зрэчас, звярнула ўвагу маладая даследчыца канцэпта партызан Дар'я Сітнік. Цяпер, згодна яе аналітыкі, сапраўды дамінуе толькі пафаснае сцверджанне аб вялікай пабедзе гераічнага беларускага народа над фашыстоўскай навалачу. І наробіць цікавую выснову. Партызанскі міф, які па значэнню не суадносіцца з перамогай, а толькі са змаганнем, апынуўся мала прыдатным, каб легчы ў аснову спрэс пераможнай ідэалогіі нашай дзяржавы. Магчыма, наша ўлада на партызанку сёння і ўвогуле хацела б забыцца, бо надта гэта складаная і супярэчлівая з'ява. Але міфы мацнейшыя за хоць якую ідэалогію. Іх можна скарыстоўваць, але нельга прыручыць.
Але ж савецкая ідэалогія дзесяцігоддзямі карысталася з гэта міту. Хіба не прыручыла яго?
Савецкая ідэалогія, відаць, была пэўная, што назаўжды прыручыла яго да сябе. Але як толькі яе рэпрэсіўная моц трохі аслабла, гэты міф перахапілі на сваю карысць, хто б мог пра такое падумаць, незалежныя беларускія інтэлектуалы, мастакі, літаратары.
Партызанскі міт для беларусаў гэта не толькі міт, але і нешта рэальнае, што ўплывае і на іх на нацыянальны характар, і на іх на лад жыцця.
Для беларусаў панятак партызан ўжо даўно набрыняў пэўным сакральным значэннем, якое не змагла спрафанаваць нават савецкая партызанка. Верагодна, партызан ці не найлепей ілюструе нейкую анталагічную сутнасць беларуса, як у яго прыватным жыцці, так і ў яго пражыванні гісторыі. Часам мне ўяўляецца, што па вялікаму рахунку мы яшчэ і не выйшлі з гушчароў пушчы. І хаця ўжо даўно жывём без вайны, у светлых гарадах і нават маем незалежную дзяржаву, але, здаецца, цёмны лес па-ранейшаму глуха шуміць у нашых душах. І ніхто не ведае, чым для каго аднойчы абернецца гэты пошум векавечнай пушчы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прагучала перадача «Партызан». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыў з філозафам Валянцінам Акудовічам.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Папа Рымскі, прэзідэнт Беларусі ў Рыме. Неканонічныя сустрэчы з сумнеўным пратаколам і расійскім букваром. Усходняе партнерства і Беларусь. Загадкі, праблемы і спадзевы ўлады і апазіцыі. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук і супрацоўнікі службы Сергей Абламейка, Юра Дракахруст, Ян Максімюк і Сергей Навумчык. Белсат транслюецца за спадарожнікаў Сіріус і Астра-1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».